galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabtae qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa galab isniina bisha juun waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaa muujadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya ibraahim xasan danduray iyo xuseen bare aadan.
iyadoo maanta dunida lagu xusayo maalinta caalamiga ee la dagaalanka shaqaaleynta caruurta ayaa qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah qayb aan uga hadlayno xaaladda caruurta derbijiifta ee soomaaliyeed.
Canuga waxaa laga yaba haddii macalinka uu u diro cashir inuu soo akhriyo kale uu soo akhrin waayo macalinka wuu garaacaa. Macalinka markuu garaaca kadib haddana waxaa dhaceysa canuga inuu guruu ku yimaado oo hooyadiisa uu sheego. Hooyada markuu u sheegay kadib ayadana macalinka cunugita gacanta ka qabatay macalinka ku celinay oo xilada macalin hadduu wax baran waayo canugan indhihiisi ilaa wejiga maana inta kale adaa iskale.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo shir muqdisho ka furmay uga wada hadlaya sidii loo miday lahaa dhaqaalaha iyo cashuuraha.
federaal govermentka meesha ay wax ka soo galaan imanka waxaa weeye dekeday airport dekeday airportka wax ka soo galaan waa ka waraysaan dekeday airportka oo keliya inaan waxba ku socon karin. waxaan ku tali jirtaa bal horta marka hore inaan dhiigga joojino cashuuraha la qaado dhiigga inaan joojino wixii la qaado meel isku yimaadaan.
sidoo kale waxa aanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa xiriirka qatar ay la leedahay dalkaasi iiraan iyo ururada islaamiga.
barnaamijyadii faaqidaada ciyaaraha waxbarashada iyo xubintii dooda gaaban ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxda shirkadaha ganacsiga britain ayaa cadaadis ku saaraya dowladda dalkaasi in ay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo kabixista britain ee midooda yurub. tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada haya kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midooda yurub si loo helo xurur suke oo ay labada dhinac yeeshaan. arrintan ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare Theresa May.
wasiirka maaliyadda ee dalka qatar cali shariif cali imadi ayaa waxa uu muujiyey kalsoonida uu ku qabo awoodda dhaqaale ee dalkiisa inkastoo muran diblomaasiyadeed uu u dhexeeyo dalal kooxa oo xiriirka u jaray dalkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay. waraysi uu siiyey c n b c ayuu wasiirku ku sheegay inkastoo ay jiraan xoogaa caqabada ah haddana ganacsiga dalkiisa uu caadi yahay maxalli ahaan. wasiirka maaliyadda ee qatar alcimadi ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin wax laga walwalo oo dhanka dhaqaalaha ah. alcimadi waxa uu intaas ku daray in hadduu khasaare jiro aanu ku koobnaan doonin oo keliya dalkiisa balse uu saameyn ku yeelan doono dalalka xiriirka u gooyey. dalka oo cilaaqaadkoodu xumaaday dalka qatar ayaa waxa ay ku eedeynayaan dalkaasi inuu taageero mintidiin islaamiga iyo dalkaasi iiraan hase yeeshee qatar ay eedeyntaasi beenisay. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan oo magaciisa la yidhaahdo baxram qaasimi ayaa isna waxa uu sheegay maanta oo isniin ah in labada dhinac ay tahay in ay ku xalliyaan khilaafaadkooda wadahadal. dalkaasi kuweyt ayaa waxa uu haatan wadaa dadaal uu ugu kala dab qaadayo dalalkaasi.
xisbiga madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku horreeya codadka la tiriyay ee doorashadii baarlamaanka ee shalay la qabtay. natiijadan ayaa tilmaamaysa in xisbigu uu ilaa iminka haysto 82% codadka la tiriyey. waxaana la saadinayaa in xisbigaas iyo xisbiga kale ay xulafada yihiin loo yaqaano modem ay u muuqato in ay si weyn ugu guuleysan doonaan natiijada doorashada baarlamaanka faransiiska. labada xisbi ayaa la saadalinayaa in 400 oo kursi ay ka heli doonaan aqalka hoose baarlamaanka faransiiska oo ka kooban 577 kursi.
boliiska rusiya ayaa hogaamiyaha mucaaradka waxa uu ku xiray duleedka gurigiisa maalin un ka hor dibadbax dalkaasi loo qorsheeyey in mucaaradku ay ka dhigaan. haweeneyda uu qabo Nafli ayaa waxaa barteeda Twitterka ay soo dhigtay in la xiray odageeda 30 daqiiqo ka hor inta aanu bilaabanin banaanbaxa, laakiin ay sheegtay in uu faray dibadbaxayaasha in ay sii wadaan banaanbaxaasi. Waxaa kaloo la sheegayaa in korontada laga jaray xafiiska Nanblay. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socdo, balse aan ku horeyno Bariga Dhexe. Bariga Dhexe waxaa weli ku ogan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya wadamo uu horkacayo Sacuudiga iyo dalkaasi Qatar. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku amray bangiyada dalkaasi inaysan la macaamilin Qatar, taas oo muujinaysa in xal muddo dhow ah uusan muuqanin. Dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa yihiin kuwa ugu waaweyn waxaa dalalka xiriirka u jira dalkaasi Qatar, iyagoo ku eedeynaya in Qatar ay taageerto kooxaha argagixisada. Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay qortay warbixin dheer oo ay ku eegayso xiriirka Qatar ay la leedahay dalkaasi Iiraan iyo Ururada Islaamiga ah. Wariyaha Jacfar Kukay oo haatan Suudiya nagu weliya ayaa warbixintaasi noo soo koobaya.
Mahadsanid Ibrahim. Dhibaatada siyaasadeed ee ooda ku jabsatay dowladda Qatar ayaa waxa ay ka soo burqatay eedeynta ay dariskeeda u jeediyeen ee ku aadan in ay argagixisada taageerto, inkastoo dooxa ay eedeyntaasi si adag isaga fogeysay. Hase yeeshee, xiriirka ay la leedahay Iiraan iyo martigelinta ururo badan oo Islaami ah ayaa keenay in eedeyntaasi ay jid hesho. Dalalka afarta ah ee xiriirka durbadiiba u jiray waxa ay sii xoojiyeen cadaadiska ay Qatar ku hayaan kadib markii ay magac dhabeen ilaa 19 ruux iyo jimciyado fara badan oo khayri ah oo Qatar ah oo ay ku xiriiriyeen argagixisada. Xukuumadaha amaba xukuumadaha ku yaala gobolka ayaa si caadi ah eedeynta argagixiso u adeegsada si ay qiil uga dhigtaan cuburinta mucaaradka siyaasadeed iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa. Qaar ka mid ah kooxaha ay Qatar taageerto sida Ikhwaanul Muslimiinka ayaa dad badani waxa ay u arkaan inay yihiin kooxo siyaasadeed oo sharci ah. Ururka Ikhwaanul Muslimiinka ayaa ah midka ugu soo jiidashada badan gobolka. Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masarna waxa ay u arkaan kuwa halis ku ah xukunkooda, waxaanay ku tilmaamaan qaar qalqal gelinaya xasiloonida dalalkooda, sidaasoo tahayna ururku waxa uu laama shaqeeya ku leeyahay dalalka Urdun iyo Tunis. Ikhwaanka ayaa dadka reer Masar ay doorteen markii kursiga laga kiciyay Xusni Mubaarak, Qatarna waxa ay xilligaasi balaayiin dollar ku kaalmaysay xukuumaddii ay dadku doorteen. Waxaa kaloo ay Qatar garab siisay laamaha ururku uu ku leeyahay Siiriya iyo Liibiya. Qatar ayaa ku doodaysa in si guud ay Masar u taageertay aanay koox si gaara isku garab taagin markii afgembiga military lagu riday dowladdii ay sida dimuqraadiyadda ah dadku ku soo doorteen. Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay dalalkooda ka mamnuuceen ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ay ku tilmaameen mid argagixiso, waxaana la xirxiray hoggaankii jamaacadaasi ee Khaliijka. Dalalka gacanka carbeed waxaa kaloo ay Qatar ku eedeeyeen inay taageero dhaqaale iyo gabaad iyo weliba jinsiyadba siiso xubnaha mucaaradka Islaamiga ah ee wadamadooda ka soo jeeda. Ururka Xamaas ee la dagaalama Israa'iil oo isagu hoostaga Ikhwaanul Muslimiinka ayay Israa'iil iyo saaxiibadeeda reer galbeedku u arkaan argagixiso. Kooxdaasi oo fariisinkeedu uu yahay Gaza waxa ay 3 dagaal la gashay Israa'iil, inta badan shucuubta carabtuna waxa ay Xamaas u arkaan dhaqdhaqaaq wax iska caabina oo hortaagan xuku qabsiga Israa'iil ee dhulka reer Falastiin. Sacuudiguna waxa uu ku cadaadinayaa Qatar in ay Xamaas xiriirka u jarto, madaxdeedana dalkeeda ka eriso. Dowladda Qatar ayaa $100 million oo dollar ku maalgelisay dhismaha wadooyin, guryo iyo isbitaallo waaweyn oo ay ka hirgelisay Gaza, kuwaasoo nolol iyo shaqaba u abuuray dadka ku nool deegaankaasi weli ku jira cunaqabatayn ay Israa'iil iyo Masarba ku soo rogeen. Dowladda Qatarna waxa ay sheegtaa in taageerada iyo howlaha ay Gaza ka fuliso ay yihiin oo keliya kuwa aadaminimo. lacag madax furasho ah oo ay qatar ku bixisay sidii lagu soo deyn lahaa xubno qoyska talada dalkaasi haya oo ciraaq lagu afduubtay ayaa walbahaar ku abuuray hoggaamiyeyaasha dalalka khaliijka gaar ahaan sacuudiga oo iiraan u arka cadowgeeda koowaad waxaa la sheegaa in ay qatar boqolaal milyan oo dollar siisay maleeshiyaad ay iiraan taageerto oo iyagu dadkaasi afduubka ugu haystay gudaha ciraaq dowladda masar ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka dalbatay in baaris lagu sameeyo wararka sheegaya in qatar ay hal bilyan oo dollar siisay koox argagixisa si ay u soo furato dad laga haystay taasoo xadgudub ku ah xayiraadda qaramada midoobay sida ay masar sheegtay sacuudiga iyo baxrayn ayaa qatar ku eedeeya inay taageerto kooxaha hubaysan ee shiicada ah ee labadaasi dal ka dhex dagaalama waxaana maalmihii lasoo dhaafay sare u kacay iska hor imaadka u dhexeeya ciidamada dowladda sacuudiga iyo weliba deegaanka magaalo ay shiicadu ku badan tahay oo bariga dalkaasi ku taala baxraynna isagoo wadamada khaliijka gacan ka helaya ayuu cagta mariyey mucaarad shiica u badan oo doonaya in ay xilka ka tuuraan qoyska sunnada ah ee dalkaasi maamula sidoo kale sacuudigu waxa uu ku eedeeyey qatar in ay taageerto fallaagada xulafada la ah iiraan ee ka dagaalanta dalka yeman ee xuutiyiinta loo yaqaano laakiin qatar waxa ay xubin ka tahay isbahaysiga wadamada gacanka ee xuutiyiinta la dagaalama waxaana yeman ka jooga ciidamo badan oo dagaal kula jira fallaagadaasi shiicada ah sida wakaaladda wararka a p ay qortay xeeldheerayaashu waxa ay sheegayaan inaanay ilaa iyo hadda jirin wax caddaynaya eedeymahaasi qatar loo jeediyey qatar iyo sacuudiga ayaa ku kala aragti duwan habka loola kala wareegayo awoodda yeman waxaana muuqata in eedeymahani ay arrintan salka ku hayaan safiirka dowladda qatar washington u jooga mishcal bin xamed alathani waxa uu sheegay in inkastoo qatar ay xiriir la leedahay iiraan islamarkaana uu kala dhexeeyo isdhaafsiga gaaska dhuumaha qaada ee badda hoosteeda mara haddana waxa ay wadamada khaliijka la wadaagtaa buu yidhi mowqifka ay ka taagan yihiin dowladdaasi
jacfar kuukaay ayaana warbixintaasi noo soo koobayay
naga socoteen dhegeystayaal walaanta af soomaaliga v o a sidii aad idcadeena shalay ku dhegeysateen dowladaha maraykanka iyo soomaaliya ayaa sheegay in howlgal ay ka fuliyeen saldhig ku tobartaan al-shabaab oo u dhow magaalada saakow oo lagu dilay 8 maleeshiyada al-shabaab ka tirsanaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in isagu ogolaaday weerarkaasi oo uu yidhi waxa uu ka qayb galay ciidamada gaarka ah ee soomaaliya iyo kuwa ay iskaashiga leeyihiin rashiid cabdi oo ka tirsan hay-adda i c g waxa uu sheegay in howlgalka ay ka muuqato agaasin ay ka wada qayb galeen labada dowladood wariyaheenna haaruun macruuf ayuuna u waramay
sida aan wararka ku maqlayna waxa weeye weerarkaneyto waxaa lagu qaaday xero mise saldhig ay leeyihiin al-shabaab weerarka waxaa soo qaaday diyaaradahan idina wadin oo maraykanka uu leeyahay marka lama oga khasaarada khasaarooyinka ka dhashay maaragtay dagaalkan saaka ka dhacay Soomaaliya hase yeeshee waxaan umalaynayaa in la fahmo horta in weerarada noocana inay sanado badan ka socdeen Soomaaliya marka inkastoo tani ay tahay midii ugu horreysay oo lagu qaado Soomaaliya ay dowladda maaragtay Trump ay soo qaaday hase yeeshee weerarada noocana aada bay u bateen muddadii uu xilka hayay Obama
waa gartay dhowaan markii weerarka lagu qaaday xerada ciidamada ee Puntland madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta Puntland intuba waxay sheegeen dagaal culus inaan looga hadhi doonin al-shabaab talaabadan ma waxa la isdhihi karaa taas bay jawaab ahayd
ha waan umalaynayaa maxaa yeelay muddad weerarka lagu qaaday Puntland wuxuu ahaa weerar culus bishanna markii ay bilaabanaysa bisha ramadaan oo barakeysa markay bilaabanaysa waa tii al-shabaab ay ballanku martay in ay weerarada sii xoojin doonto waanan aragnay weerarooyinka inay soo bateen Soomaaliya gudaheeda iyo gobolka waqooyi bari oo Kenya iyo gobolka xeebta ah marka tan waxay jawaab u tahay in dowladda iyo xulafadeeda ay diyaar u yihiin in ay iyakana maaragtay ka jawaabaan weeraradan al-shabaab oo isa soo taray
markay noqoto dhinaca istaraatiijiyada al-shabaab lagu wajahayo iyo duqeymaha socda iyo weerarkay dawladdu maaragtay ku ballan qaaday maxaa si dhahilaysay haday isbiirsadaan ma laga yaabaa inay natiijo keenaan?
Horta waxaan rabaa in aan ogaano in weerarada noocana ay muddaba socdeen oo inta uu Obama xilka hayay ay weeraro badan oo maaragtay halis ah lagu qaaday Al-Shabaab. Hase yeeshee ururkaneytu waa urur weliba sii socda oo maaragtay sii xoogeysanaya. Marka inkastoo weerarada noocan oo kale ah ay maaragtay dhaawac culus u geyn karaan Al-Shabaab, uma malaynay in ay tan keliya lagu jebin karo Al-Shabaab. Muddo dheer ayaan warbixin ka qoreynay arrimahan, waxaana soo jeedinay in maaragtay ciidanka Soomaaliya la dhiso oo maaragtay la qalabeeyo si wanaagsan. Taas unbaa maaragtay xal dheer, yani xal muddo dheera lagu keeni kara arrimahanaydo kale. Hase yeeshee weerar duqeynta cirka ah keli uma malaynay in Al-Shabaab lagu jebin karo.
Kaasi wuxuu ahaa madaxa hay-adda ICG ama aan iraahday oo ka tirsan hay-adda ICG Rashiid Cabdi, waxaana u warramayay Haaruun Macruuf. Maanta magaalada Muqdisho ka furmay shir looga hadlayo kobcinta dhaqaalaha oo ay ka qaybgalayaan wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboladeeda. Shirkan ayaa looga hadlayaa wada shaqaynta iyo iskaashiga dhexmaraya wasaaradaha dawlad goboladeeda iyo tan federaalka. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Shirkan oo Muqdisho ka furmay wasiirada maaliyadda maamul goboladeed ka jira Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda ayaa diirada lagu saarayaa sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha Soomaaliya iyo midaynta ilaha dhaqaale. Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Tuxaale ayaa sheegay in ilaha dhaqaale dowladda dhaxadu yahay dekedda garoonka Muqdisho oo qura.
Tan ka bilaabo haatan gudaha federal government-ka meesha ay wax ka soo galaan imanka waxa weeye dekedda airport. Dekedda airport ay wax ka soo galaan. Waa ka waraysan dekedda airport-ka oo keliya inaan waxba ku socon karin. Waxa kalood ka waraysan intiina xasuusan in dekedda airport-ku wax yar ka ahayd proportion-ka maaliyadda dalka. Maaliyadda dalka inteeda badan kama jirtay berriga. Berrigii waxa ka taagana waa ka waraysan.
Wasiir Beela ayaa sheegay in inta looga fadhiyo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya yihiin wasiirada maamula maaliyadda loona baahan yahay midaynta canshuuraha la qaado.
Weliba innaga inaga bilaabata qulubinka finance ka shaqeeya. Maanta halkan isugu yimid iyo ka bilaabata. Marka xaaladda guduhu saas ay tahay waxaan ku tala jirnaa bal horta marka hore inaan dhiigga joojino canshuuraha la qaado dhiigga inaan joojino wixii la qaaday meel isugu yimaadaan. Laysnayna ogaado yaa horta bal wixii la qaaday yaa qof laga qaaday in laysugu yimaado oo laysla garto oo meelihii lagu talagalay galaan dhiig joojin baan ku jiraa imika.
Wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in Soomaaliya xilliga lagu leeyahay lacaga deyma ah sida darteedna aan la siin karin lacaga kale oo dheeraad ah loona baahan yahay hanaankii Soomaaliya kaga tabaysan lahayd lacagahaasi deymaha lagu leeyahay.
Deedahii iyo deymihii qaar dowladaha bixiya waa bilateral si aad ogtiin. Qaar waxaa bixiya bilateral organizations ay leeyihiin ayaa bixiya. Qaarna waxaa bixiya international financial institutions IFIs kale. Waxaasoo dhan marka la isu wada geeyo waxaa la leeyahay 2-1 governance isu wada qariba yihiin waxba la idinma siin karo. Dowladdii mise maamulkeedii arrimaheed sida wax isku maamushaan dado waxba la idinma siin karaan. Talabaad waxaa la yidhi intaasoo lacaga la idinku leeyahay ilaa taa u jahaysaan waxba la idinsiin maayani. Number 3 waxa la wadakiinu in safiir weeyaan ciidamada maamulka. Saddexda markii la isku geeyay waxa idinna siiso aan waxyaalo yaryar ah in ma jiro.
Wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii dambe dadaal xoogan ugu jirtay sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa ilaha dhaqaale ee Soomaaliya. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Ramadaan Mubaarak ayaan dhigaystayaal mar kale idilana halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Soomaaliya waxaa hore loogu qabtay in ka badan 12 oo dib heshiisiineed, badankood shirarkaasina lagama gaarin ujeedadii laga lahaa ay ahayd in beelaha Soomaaliyeed ee ku kala irdoobay dagaalka sokeeye ay isku saamaxaan. Inkastoo qaar ka mid ah shirarkaasi ay odayaasha iyo siyaasiyiintii ka qayb galaba ay ku guuleysteen in ay ku heshiiyaan dhismaha maamul goboleedyo sal u ahaa dowladda federaalka iyo maamulada kale ee jira. Hay-adda la yidhaahdo Rajo ayaa haatan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay kaga dhawaaqday shirweyne dib u heshiisiineed oo ay sheegtay in Soomaalida oo dhani ay ku casuumeyso, kaasi oo ku qabsoomaya 6 maalmood gudahood. Wariyaheena Yaasin Ciise Dheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Ilaantii ay dhacday dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya sanadkii 1919 waxaa la qabtay 12 shirweyne dib u heshiisiineed oo Soomaaliyeed oo inta badan aan guuleysanin, sida ay qabto hay-adda Rajo ee sababta bixinta Soomaalida oo shir jaraa'id oo galinkii dambe ee shalay ay ku qabatay magaalada Nairobi uu kaga hadlay mid ka mid ah asaasayaasha hay-addaasi Cabdicasiis Takar, isagoo shirkaasi jaraa'idna kaga hadlay shirarkii la qabtay, kuwii guuleystay iyo kuwii guuldaraystay iyo sababihii ay guuldaraystay.
Waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah, run ah. Waxaan kaloo aaminsanahay in Soomaaliya badbaadin u baahan tahay. Dib u heshiisiinta Soomaaliya dadka inta la socday waa og yihiin. Waxaa la qabtay ku dhawaad 11 mar, laga bilaabo 1991 ugu dambeysa 2008, marka laga reebo 3 mar oo ah 1991 iyo 3 iyo 98, intii kale waa fashilmeen. Sababihii u fashilmeen inaan baranno wax ka ogaano weeye, si mar labaad aan khaladka loogu noqon. Maxay tahay marka sababta mar walba loogu mashquulayo dib u heshiisiin, maal iyo waqti lagu beelayo ummadana rajada laga dilaayo oo haddana loo fashilmayo? Waxaa jira dadka yaqaan oo la socda dib u heshiisiinta qodobo aasaasi ah oo la maro markay dib u heshiisiin la sameynayo, inta waa laga booday. Waxaa ugu horeeya marka dib u heshiisiin la sameynayo oo tiir ah inuu jiro hoggaan suuban oo dib u heshiisiinta hogaaminaya oo dadku aaminsan yihiin. Adu laftirka gartaadu uma dhiibanaysid qof aadan ku kalsoonayn. Waxaa kale oo keenay fashilkaas 9 mar qorshe Soomaaliyeed ma ahayn. Mar walba hay-ado iyo dowladaha waxay sameynayaan dib u heshiisiinta. 3 mar oo dib u heshiisiin aba ay dhacday oo lagu guuleystay waa markay Soomaali kaliya ay dib u heshiisiin iyagu sameysteen. 1991 Burco, 1993 Boorama, iyo 1998 Garoowe. 3 marba waxaa la arkay natiijadii. 9 mar oo kale wax natiijo lama helin.
Maru ka hadlaya Cabdicasiis Takar, shirweynaha ay qabanayaan 6 maalmood ee soo socda dadka ka qaybgalaya iyo waxyaabaha markaasi ujeedadiisu ay tahay oo kaga duwan yahay shirarkii hore, waxa uu yiri:
Rajo xubnaheeda iyo wadaniyiinta kale Soomaalida bilihii lasoo dhaafay arrimahan markay ka baarandegayeen waxay gaareen oo isku raaceen arrimaha soo socda oo xiriirka la dib u heshiisiinta. In marka ugu horeysa aysan noqon hal kulan ee noqoto kulamo joogto ah wadanka gudihiisa iyo dibadiisa, waxaana loogu magacdaray kulamada dib u heshiisiinta, midaynta iyo badbaadinta Soomaaliya. Ma hal kulan, waa kulamo joogto ah oo dhammaanayn. Kulamadaasaytu waxay bilaaban doonaan 6 maalmood gudahooda wadanka gudihiisa iyo dibadiisa. Waxay u furan tahay Soomaalo idil reer gaar u leh iyo qabiil gaar u leh iyo cid gaar u leh ma jirto. Waxay ka dhici doontaa meel kasta oo Soomaaliya ah oo ay xasilooni jirto. Waxay gaar u tahay Soomaaliya shisheeye meel uga bannaan ma jirto. Uma baahnin lacagtooda, uma baahnin taladooda, uma baahnin aqoontooda. Maxaa yeelay taladooda iyo aqoontooda iyo lacagtooda waxaa lagu hungoobay 9 mar oo hore. Waxaa maalgelin doona maalgeliyaal Soomaaliya oo wadaniyiin ah oo sideen oo kale ah oo danqanaya oo aamusnaa intaasoo sano oo aan u dulqaadan karin Soomaaliya inay saasi ahaato. Muddo laguma xiri doono intay doonto ha qaadato, bil, laba bil, sanad, laakiin laguma kala tegi doono insha Allah.
Ugu dambeyntiina waxa uu ka hadlay dadka qurba joogta Soomaalida ee baasaboorada ajnabiga haysta in ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee musuqmaasuqa ku lug leh, isla markaana hay-addu ay la kaashanayso hay-ada caalamiga iyo kuwa wadaniga oo sharciga lala tiigsanayo.
Waxaan ognahay dadka ugu badan oo Soomaaliya dhibka ku haya waxa weeye dadka ka yimid dibadda oo baasaboorada ajnabiga wata. Kulligood ma wada xuma, laakiin intooda badan waxay yihiin, waa la wada ogyahay, intooda badanna lama imaan wadanka khibrad iyo aqoon, waxay la yimaadeen dhac iyo boob. Kuwaasi waxay noqonaysaa in sharciga wadamada ay haystaan warqadaha aqoonsigooda lala tiigsado. Maan dhawdi waa maqlayseen markay doorashada socotay in dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Sweden ay yiraahdeen dadka haysta dhalashooyinka ajnabiga ah oo musuqmaasuqa sameeya sharciga waddankooda la adeegsan doonaa. Maxaa dhe waxay og yihiin qodob jira oo qofka baasaboorka looga qaadi karo, lagu xiri karo, lacagta uu dibadda geystay laga joojin karo, cid alle ciddu xiriir la samaystana la qaban karo. Qodobadaas waa qodobada la adeegsan doono oo qof alle qofkii Soomaaliya jooga oo haysta warqada aqoonsi oo shisheeye ah ay ku caddaato inuu musuqmaasuq iyo dulm uu geystay shacabkaas masaakiinta ah oo aan waxba iska dhicin karin waqtiga xaadirka ah in laga dhiciyo. Taana waa dhacaysa, waana arki doontaan insha allah saxaafad horteedaan joognaa waa arki doontaan dhowaan, iyadiyo dad qaarkii maxkamada looga yeeri doono wadamada ay haystaan dhalashadooda.
Yasin Sawir, Dheere, VOA, Nairobi.
Ururka caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ILO ayaa sanadkii 2002 uu asteeyey 12 bisha Juun maanta oo ku beegan sanad walba maalinta caalamiga ah la dagaalanka ku shaqaynta caruurta, waxaana maalinta diiradda lagu saaraa xajmiga caruurta dunida la shaqaaleysiiyey iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo ciribtiro. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha colaadaha saboolnimada iyo furriinku ay dhexalsiiyaan caruur badan inay noqdaan derby chief, qaarkoodna lagu shaqaysto. Haddaba ku soo dhawaada qaybta koowaad barnaamijyo dhowr ah oo ay V O edu ku eegeyso xaaladda caruurtaasi. Qaybtan ayaan si gaar ah uga eegeynaa sababta caruurtaasi derbijiifka ay u noqdeen.
Dhowr iyo 20 sano oo dagaalay colaaday ka socdeen Soomaaliya waxay dhalisay inay dayacmaa dhallaanka Soomaaliyeed, kuwaasi oo aan helin xanaanada u baahnaayeen. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waddooyinkeeda waxaa ku arkaysaa caruurta derbijiifka, kuwaasi oo aan adna ku tiirsaneyn. Haddaba maxay tahay sababta keentay in ballaankay usoo baxaan caruurta? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdi Cali oo ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda caruurta kana tirsan hay-adda Tubta Nabadda.
Runtii horta markii loo fiiriyo waxyaabaha caruurta markaasi ay banaanka keenay, ilaa waxaan isdhihi karaa ilaa iyo dhowr qodob oo markaas aan isleeyahay ciyaarka waxay ku hogaamisaa inay maxay dhahaan banaanka yimaadaan. Qodobadaasna waxaa ka mid ah, marka ugu horeyso waxaa dhici karta caruurta inay banaanka yimaadaan, matalan canugu waxaa laga yaabaa inuu dugsi dhigto, dugsigaas u dhigto waxaa laga yaabaa pressure oo dhanka macalinka inuu kaga yimaado. Matalan canugu waxaa laga yaabaa hadii macalinka uu u diro cashir inuu soo akhriyo kale uu soo akhrin waayo, macalinka wuu garaacaa. Macalinka markuu garaaca kadib, haddana waxaa dhacaysa canugu inuu guriga ku yimaado oo hooyadiis uu sheego, hooyadii markuu u sheegay kadib ayadana macalinkii cunugii tay gacanta ka qabatay macalinkii ku celinay oo xilada macalin hadduu wax baran waayo canugan indhihiisi ilaa wejiga maana inta kale adaa iskale. Qodobka kale oo saddexaad oo asnaa isleeyahay caruurtu maxay dhahaan, wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo markaas banaanka keena waxaa ka mid ah in xagga faqriga oo kale markii loo fiiriyo, waalidiintu waxaa laga yaabaa inaysan canugu awoodin waxyaabaha noloshiisa uu markaas isagu u baahan yahay, saas daraadeed marka ama inayba ayaga dhahaan laftirkooda noo soo shaqeeya in la dhaho kale. Canugaas dhowdii marka canug yar oo hooyadii ay aabihii markaas ay leeyihiin soo shaqeey oo banaankii loo soo diray waxyaabo badan marka wuxuu kala kulmaa oo banaanka uu kala kulmaa waxaa laga yaabaa inuu la kulmo ciyaal isagoo kale oo markaas laga yaabo inay qorya haystaan ama maxaalaha qolooyinka ciidanka ay la shaqeeyaan oo isbaaradii markaas lacagaha yaryar usoo qaadayaan biraha qaadayaana laga yaabaa. Marka waxaasoo dhan hadhowdii canugaas isagana waxay ku sababaysaa inay maxay dhahaan oo waa asagin uu banaanka u yimaado. Waxaa kaloo ayadana jirto oo si weyn kaga qayb qaatay in maxayda caruurta ayagana ay banaanka yimaadaan oo kale, cadaadiska oo matalan mararka qaar waalidka ay caruurta ay saarayaan oo kale, oo waxaa laga yaabaa canugu aabaha oo kale inuusan la sheekaysan oo macnaha waxyaabaha asaga markaas banaanka dhibka ka haysto oo kale inuusan kala hadlin, hooyadana sidoo kale oo maxay dhahaa iyadana aysan kala hadlin. Canugaas marka hadhowdii waxaa imaanaysa inuu keligiis isla hadlo uu markii uu waayo wax kala qayb qaato macnaha culayska asaga banaanka ka haysto inuu taasoo kale ayadana ay markaas ay banaanka geyso.
Furriinka oo badan, faqriga iyo dhimashada waalidiinta caruurta qaarkood waxay soo dedejisaa ilmuhu banaanka usoo baxaan. Nuurta Cado waa maamula xarunta gabdhaha agoonta ee Boondheere, waxayna gacanta ku haysaa 150 gabdho agoon ah.
Hawreyso furriinka oo ku badan Soomaalida faqriga, waxaa kaloo jirto horta caruurta xaquuqdeeda oo Soomaalida ayna si fiican ugu bisalayn ma ka dheregsanaba cunugan xaquuqda uu leeyahay ilaa xad baahiyadiisa ha laga bilaabo hooyadii aabahee dhalay, bulshada inteeda kale iyo ciddii walba xataa dowladdii dadka mataleysa mas-uuliyiintii soo ku darsanto caruurta ilmaha yarka uu leeyahay horta annaga ma ku baraarugsanahay, ma fahamsanahay, ma naga dhaadhacsiisan tahay. horta 10 ku horeey kaas waa
faqrigu waa mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee ilmaha banaanka u soo saara wuxuuna waalidiinta baraka qaar siya go'aan adag sida in ilmahooda oo aan gaarin xilliga guurka ku qasbaan guur taas ayayna ka dhalataa inay dayacmaan gabdhaha banaanka u soo baxaan
ha horeeyso in fureenka oo ku badan in Soomaalida in faqriga in waxa kale jirto in horta caruurta xuquuqdeeda oo Soomaalida ay si fiican in ugu bislayn ma ka dhareegsanaba in cunugaan xuquuqdu uu leeyahay ilaa xad in baahidiisa in halaga bilaabo hooyadii aabahay dhalay in bulshada inteeda kale iyo cidii walba hata dawladdi in dadka mataleysa masuuliyiinti soo ku darsanto in caruurta ilmaha yarka uu leeyahay horta anaga ma ku baraarugsanahay ma fahamsanahay ma naga dhaadhacsiisantahay
waalidiinta ku wada dagaysta ayaa caruurtooda u soo dirsan suuqyada shaqada si ay ugu soo shaqeeyaan waana mid ka mid ah sababaha banaanka u yimaadaan dahabe raage waa hooyo baraka oo degan kaamka darwish waxay u sheegtay idaacadda v o a in wiilkeeda yar ee cabdow ee iyadu u dirsatay inuu usoo shaqeeyo gacan uu ka geysa kaalmada guriga
taasi waxa waaye daruuftan uu geysi inaunuu shaqeeyo asaya wuxuu iska keena oo unu moos ciirin iyo nda waxaan kusoo gadan hilib aan kusoo gadan oo aan ku karsano
muxuu qabtaa wiilkaaga
ya
muxuu qabtaa
muxuu qabtaa wiilka asay le wax kale isqabahaya mara a asaya uu ku shaqeeya wax kaloo hadda u soo qabahaya mara raabti ubax sagaal lix saca waa imaaha kastoo uu keena adin waa naqaa galabtii hadin kastoo uu keena kii caawadii lu barla iyo kii maalintii lu hergalay lama tooka u kala keena duruuftaasaanu geysa un
baahiaanuraalibaa uga tahay inuu aseeyo
asee gal raali ana oo u eh a baahiyaanu nuu geysi intii ada wax dadow lasoo xadalahay oo meel dadow asta tagalaay inuu casay galle marono walaxaa soo xaday in kuuliista u naqday intaa uga baxay intii dhiilaay saasa hadda casayas
nuurta cadow ayaa u sheegtay v o a in xilligan aan lagu baraarugsanayn xanaanada caruurta soomaaliyeed taasoo keenaysa in caruurta ay banaanka usoo baxaan kuna dayacan yihiin intaas waxaa noogu eg qaybta koowaad qaybta labaad ee barnaamijkan xigta waxaynu ku eegi doonaa dhibka ay la kulmaan caruurta ku wada banaanka usoo baxay ee aan kala sheekeyna qaybtan
aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay halkaad ka socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
hagaaga weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobadeedu ku soo maqalnaa waxaa ka mid ah dooda gaaban xubintii waxbarashada iyo ciyaaraha hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona
madaxda shirkadaha ganacsiga ee britain ayaa cadaadis ku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo kabixista britain ee midooda yurub tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada haya uu kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midooda yurub si loo helo xiriir suke oo ay labada dhinac yeeshaan
wasiirka maaliyadda ee dalka kadar cali shariif al cimadi ayaa waxa uu muujiyey kalsoonida uu ku qabo awoodda dhaqaale ee dalkiisa inkastoo muran diblomaasiyadeed uu u dhexeeyo dalal kooxa oo u jaray xiriirka dalkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay waraysi uu siiyey c n b c ayuu wasiirku waxa uu ku sheegay inkastoo ay jiraan xoogaa caqabada ah haddana ganacsiga dalkiisu uu caadi yahay wasiirka ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin wax laga walwalo oo dhanka dhaqaalaha dalalka uu cilaaqaadka u xumaaday dalkaasi qadar ay la lahaayeen ayaa ku eedeynaya dalkaasi in taageero uu u fidiyo dalkaasi mintidiin islaamiga ee dalkaasi iiraan
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii waxbarashada waa kan barkaad kaariye oo inala socotiyo
kulanti wacna wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo aalaadba idinka imaada magaalada hargeysa waxaa dood badan inta badan somalilan gudaheeda ka taagan tahay tayada waxbarashada ee heerka sare gaar ahaan jaamacadaha taasoo aragtiyo kala duwan ay ka qabaan dadkeen deendeeya arrimaha waxbarashadu. Barnaamijka maanta oo mawduucaasi ku saabsan waxaa igala qayb gelaya Cabdiraxmaan Cali Nuur oo ka mid ah guhuuliyadda tababarka macalimiinta ee Soomaaliland, iyo sidoo kale Cabdi Faarax Balel oo ah ardayda wax ku soo bartay dalka dibaddiisa islamarkaana ah macalin ka dhiga jaamacadaha Hargeysa qaarkood, iyo sidoo kale Maxamuud Yuusuf oo Cabdi oo kasoo shaqeeya wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland islamarkaana isna muddo soo aha macalin. Marka hore aan ku bilaabo Cabdiraxmaan Cali Nuur, marka la sheegay tayada waxbarashada Soomaaliland waa sidee tayadu?
Bismillah, barakallahu maasan tahay. Markaan tayada waxbarashada Soomaaliland eegno, kulli waxbarashada Soomaaliland maraaxil kala duwan bay soo marto, meel hoosa laga soo bilaabo, waqti dugsiyaduba yaraayeen baa jirto. Maraaxilka markaan eegno xagga tayada way fiican tahay, wax badan baa dee inoo qabsoomay, laakiin ilaa hadda ma odhan karna dee tayadii loo baahnaa baynu taagannahay, laakiin wana fiican, waynu dadaalna.
Aan u gudbo Cabdi Faarax Balel.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Barkhad iyo bahda idaacadda codka Maraykankuba aad baad markuu mahadsantihiin, waa salaamaya. Tayada waxbarashada Soomaaliland waxaan leeyahay anu weli wax badan baa inaga dhiman. Shaqsi ahaan markii aan indhaindheeyey, tayada waxbarashadu waxay ku xidhan tahay markasta ta sare tii hoosoo dhisan. Markaad ardaygu kuugu yimaada jaamacadda ee u galaaska kuugu soo galo, qiimeynta aan ku sameeyey in wax badani weli inaga qabi yihiin baa ii soo baxday aniga. Marka halkaa waxaan leeyahay waa in la buuxiyo oo wax badan baa dhiman baan leeyahay.
Aan u imaado Maxamuud Yuusuf oo Cabdi. Maxamuud, isla su-aashaan weydiiye tiimka kale ama kooxda kale markaan kugu soo celiyo, waa sidee bay kulantay?
Bismillah, aad baad u mahadsan tahay Barkhad Maxamuud. Tayada waxbarashada Soomaaliland waxaa makhraati u ah midhaha kasoo baxay. Marka inkastoo anigoo laftirkaygu aan khibrad badan u lahay waxbarashada Soomaaliland ee aasaasiga ah, halka halkuu ka dhawaajiyay maxaa yeelay Cabdi Faarax, waxa weeyaan tayada waxbarashada sare waxay hagaagtaa marka tayada waxbarashada hoose ay maxaa yeelay saxsan tahay, ay tayadii hoosta kasoo dhisan tahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa dehaani guntay ka tolantaa. Isla markaa tayada waxbarashada Soomaaliland wax badan way ka dhiman yihiin oo gunta hoose kasoo xidhmaya way ka dhiman yihiin. Isla markaa lamanooda odhan kara tayada waxbarashada Soomaaliland waxa weeyaan way hooseysaa. Wax badan oo inoo qabsoomay way jiraan oo fiican,
laakiin markaad eegto waxa qabsoomay aan kuma horeyn saad sheegtay way jiraan wax ka dhiman, wax qabsoomay way jiraan. Waxa qabsoomay weliba markaynu ka hadlana tayada jaamacadaha muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamuud.
Waxaa ka mid ah nambarkii maxay ahayd jaamacadaha dalka ka jiray si fiican maxay ahayd maanta heer wanaagsan maraya, marka laga hadlayo tir ahaan marka laga hadlayo, laakiin tay ahaan marka laga hadlayo wax badan waxway ka dhiman yihiin oo galdalooyin badan way leeyihiin. Laakiin waxa qabsoomay waxa weeyaan waxaa jira dad badan oo waxbarashada ay Soomaaliland soo saartay, jaamacadaha Soomaaliland kasoo baxay, isla markaana maanta maxay ahayd midhadhalkoodu muuqdo oo aan la dafiri karin oo dalka wax badan kusoo biiriyay baa jira.
Cabdi Faarax Balel, waxaad tiri tayadii waxaan arkaa inay wax ka dhiman yihiin gaar ahaan markaan ka hadlano jaamacadihii, maxaa kuu muuqda adiga, waa maxay galdaloolada kuu muuqda?
Waxaa ii muuqda markaan ardayda qiimeeyo in waxbarashadii dugsiga sare aanay sidii loo baahnaa ardayda aan loo soo barin, ardaydu ma siina xaqiiqatan oo dee dadaalkii waa lagu kala tegayaa.
Cabdiraxmaan Cali Nuur, markaad eegto inaha ay sheegeen Maxamuud iyo Cabdi Faarax, galdaloolooyinka ay tilmaamayaan adiga kulliyadii tababarka macalimiinta joogta, maxaa kaaga baxay?
Waxa iga baxay markaan xagga tayada ka hadlano jaamacada sare, marka tayada macalinka la hagaajiyo oo macalin tayeysan la helo ayuu arday tayeysan soo baxaya. Tusaale ahaan, imika waxaa jira jaamacado waxay xiiseeyaan dadka dibadda wax kusoo bartay ama eeshiya ha tagaan ama wadamada east africa ha kusoo bartaan, dadkaas waxaa laga yaabaa badidooda inayna toodii hoose asaaskee dugsis hoose ilaa dhexe aanan dhisnayn, oo qofku waxa laga yaa inu shahaado iska sameysto dabeetana jaamacadda hindiya u dirsado digriigiisa kusoo qaato. Macalinkii sida waxbarashadiisa soo dhisnayn baa noqonaya macalin jaamacadeed oo ay macalimiintu naxiisanayaan. Marka halkaa waxaa kasoo baxaya macalin aan tayaysnayn baa kasoo baxaya jaamacaduna ay ku doorbideen dibadda. Marka jaamacadu ilaa may macalinka tayeeyaan arday tayaysan u saari karaan.
Isla qodobka laftiisa aan weydiiyo, Cabdi Faarax Balel, wuxuu ka mid yahay ardayda wax kusoo baratay Ethiopia jaamacadaha magaalada Hargeysana qaarkood maadooyin buu ka dhiga, adigu markaa timid fursadda shaqe kuu banaanaatay maxayd?
Markaa fursaddii ii banaanayd koowaad ee aan helay waxay ahayd jaamacadaha.
Arrinta oo Cabdiraxmaan sheegay ah in xitaa qaarkiin idinka dhaliilan tihiin ardayda dibadda wax kusoo baratay, micnaheeduna aan ahayn hadduu qofkii dibadda kusoo bartay inuu ka aqooniyo tayo sareeya ninkii dalka gudihiisa ku bartay. Taa iyadan ka waran
taa laleeyahay dad baa wax samaystay ama iyagudhoodu waxbarashadoodu sax ma aha, waxay ila tahay inaanay suuragalka ahayn anigu wadanka ka yimid. Marka wadamada qaar waa laga yaaba sharciga waxbarashada uu liito in saa uu Cabdiraxmaan sheegaya ay ka suuragasho.
Maxamuud, waxaad ka mid ah adiga laftigaagu waqti aad macalin ahayd oo dugsiyada hoose dhexe iyo sareba aad wax ka dhigaysay.
Macalinka dalka waxa lagu baraya tayadiisa waxay ila muuqataa ama ay tahayba oo anu maxaa yeelay aan xoogaalo ahay أنا وحنا معلم كسب بحاي إن بحاي هذي كلية دوا حبرشة كلية دوا حبرشة تبى برك معلمتها يشان بسعر دوا حبرشة بحسه أيام كسب بحاي أنا بيرجع دقيقيني يه أنا جي دقيقيني لفت الكي قاعد دليل إني هبكي وحس عدين يوم منهج كي يصير منهج كي وحبرشة نبكى وحس ما يا منهج مدة جنا مركها بيس كي تبى برك معلمتها أيوة سعر دوا حبرشة توت تلي با وح بضم باك قلدن
عبد الرحمن
قف كودن كجديس وحكم برتاي أيا كتهي يفهم بو قبضن أرتجع قف كديد كيمد وايو قف كديد كيمد هضيت هيدي سي في عنتها وحلاقيا بعينو دجان كله معناها ودن كله منهج كله وتها إنه حكم سوقاتي لين كودن كحكم كيف يعني هاي وحين وأرتجع وجود بينا وح ودن كيد ياكو إنه كتير صنا ودن كم خسيا
حالكو الكويا لا بدلت أنكوري عبد فرح بل
حالكو أنا جوحي لا بان لي هاي in silsilada ka soo bilaabanaysa guriga ilaa iyo ardaygu ka baxay jaamacad in cid kasta masuuliyadda saaran ka soo baxda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada waa in ayadu ay wax ay xoojiso oo ardaydi imtixaankoodi iyo wuxuudi la ilaaliyo oo laga ilaaliyo dadka doonta waxbarashada dhexda ka soo raaciya ee aan halkii ay ka soo dhaqaaqaysi ka soo raacaynin jaamacadaha iyaguna waa in ay ardayga ay xulanayaan tayada ku xushaan oo ay macallimiintoodi tayeeyaan sida la sheegayo oo macallinka tayada leh baa soo saaraya in ardayga tayada leh aqoonyahanka birta tayada leh waa macallinka maamulka jaamacadda ama kulliyadda iyo ardayga marka cid kasta mas'uuliyadda saaran waxa leeyahay ka soo baxdo
maxamuud yuusuf
halka waxaan u arkaa anoo in la isku maxayday la isku joojiyo dadkan kala habqamay ee waxa jirta arday aan heerkii u qalmay waxbarasho ahaan u qalmay aan joogin boon fasalkii ku jirinba in wasaaradda waxbarashadu tacliinta iyo tacliinta sare inay xil badan iska saaraan sidii ay u kontroolaan u dabageli lahaayeen ardayga waxbarashadu si serious u noqoto isla markaana tayada macallimiintana ee tababarka macallimiintana ay awood u saari lahaayeen isla markaana manhaj dhameystiran ay ugu dajin lahaayeen markaasuma tayada jaamacadaha jaamacadaha inuu hagaagayaan dad dhisan maxay jaamacad ka soo baxayaan
anuu imaado Cabdi Rahmaan Cali Nuur Cabdi Rahmaan in halku muxuu yahay bakulad
halku muxuu yahay in anaga horta weynaga go'aanta in wasaaradda in kulliyadda tababarka macallinta la tayeeyo oo imanka ba qaarba tababar ku jira muhiimad wax weyn macallinka la tayeeyo marka macallinta aysan la helo macallinka aysan ardaygu control yahay marka macallinta aysan la helin baa muhiim
in dhamaatina aad iyo aad baan santihiin kuwaas waxa ay Cabdi Rahmaan Cali Nuur oo kamid kulliyadda tababarka macallimiinta Soomaaliland Cabdi Faarax Balal oo macallin wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Hargeysa qaarkood iyo sidoo kale Maxamuud Yuusuf oo Cabdi oo horoga tirsanaa wasaaradda waxbarashada imikana ahaana macallimiin kamid macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Hargeysa mowduucaan kaalin waxa taa waxbarashada iyo xoojintiisa intaynu xubinta mid lamada ku kulmi doono toddobaadka dambe waa aniga oo Barxad Maxamuud Kaare ku dhaafaya maanaadna
haatana khiyaarta awdan lagala xiribtay waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman
waana wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan waxaa ka qayb galay Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo Maxamed Cali Maxamed macallin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho marka hore waa in salaamay dhamaantiin aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macallin saxafi Soomaaliya kadib burburkii dawladdi Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen shaqooyinka ha noqoto ganacsiga ha noqoto iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshadaba sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan saameyn intee leegayso qoyska ku yeelanaysa aan ku hormaro Maxamed Saxafi
salaamaan bismillaah walhamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin walaal sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dawladda tagto inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqeyso wax sharciyada ee dhaqanku midna ogol yihiin maahan waxa ku filan ninkeeda maamulka guriga nidaamka guriga waxa weeye caruurteeda waxyaabo waa kida iyo waxyaabo kale waxa ku filan shaqateeda ugu filan baa Ilaahay gudiyay subxaana
wa mahadsantahay Axmed Axmed Abshir Geedi
wa mahadsantahay Falastiin gabadhu inay shaqeyso nolosha bilaadanka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedasho, xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato, wax sharciguna uu ogol yahay waay. Meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadoona cidna yani ku gudbaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda ah Falastiin.
Walaal Falastiin aada adigoo u mahadsan. Soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa, walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga Islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro, ku qabatay waa la qaataa. Inta uu sheegay waa run anaa uga markaati kacaya, laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray. Waxa weeye marka waxay noqotay qof walbo qof walbo nafsi ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar calaa nafsa. Laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas-uuliyad Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri zawj iyo zawjo. Marka la yidhi zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kaloo lamid ah, ayadii waxaa loo diray in 24 saac daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin, ninkii waxa weeye labiskiisii iyo nidaamkiisa ay kontrolso, ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso, waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunno karintii. Walaalkay waxa weeye marka barnaamijka waxa weeye dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraah waxa weeye waxaasu walaalkay wuxuu ku seef garaysan yahaye, bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la gideeyey waxa weeye zawjo la gideeyey, zawjkana maxaa loo gideeyey shaqa taasaa ugu filan ba wixii kabadan waxa weye ku qabatay.
Haye Axmed,
walaalkay waxaan rabaa Falastiin inaan u sheego, xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu iyo baranayn yani sheego xuquuqdoodii yani aad loo hoos loogu dhigay. Maanta haddaan runta ka hadalno, wiilku marka horeba gabar inuu guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa. Xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan helo way fiicnaan lahayd. Xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii saddexin oo wax qabsan oo shaqo kaysan qaban oo gurigaha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysa. Marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax, waqarna fii buyuutikunna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadda bashirayno maaha, oo aayadda aan yacni isheegin iskayna tirayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteenu casrigan hadda uu sheegaya waaba ka horeysano Falastiinay.
Maxamed Suxufi, dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo, aan ku siiyo su-aasha, dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo, qoysaska Soomaalidu qaarkood ballaaran marka la fiiriyo, mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo, si ilmihii ay waxbarasho fiican u helaan, hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto, mararka qaar ninki waxaa laga yaabaa inaanu shaqo fiican helin, ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay? Oo aadan fiirin adigu qof dumar ahe baxaysa rag aadaysa aa fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagta ay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa.
Falastiin, walaashay aad iyo aad adigoo u mahadsan. Walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaatay furaya, gabadhii wuxuu sheegay waan hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeeda ku ekaato. Su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya? Gabadhii gurigaagii joogaa la yiri shaqo waxaa kugu filan midii Allah subxaanahu wa tacaala kuu jideeyey, ninkaagi waxa weeye ulabis muraayad u noqo control, waxa weeye ilmahaagii canjeelada u digo, ilmihii tartiibi gurigaagi maamulkii 24 saac. Mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ba u dirto, shaqaydu iska aadan salaadii shaqa tagtay, ninkiina shaqu iska aaday, waa waxa weeye ilmihii iyo waxa weeye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadiiyadu ugu kala maqan yahay ninkiiba yimid baadda.
Marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka? Ilaan maanta adiga haddaa xanuunsato oo aad shaqo tegoysa, haddii aad dhimato nafta la isma siinin, hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato. Soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqaysan karaan, haddii fursadu u saamaxdana ay shaqaysan karaan?
Walaal, mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqa midii Ilaahay u jideeyey ayaan u taaganahay. Waxa weeye mid ka badan ma u aqoonsani mana u aaminsani dumarka Ilaahay shaqadii u jideeyey subxaanahu, waa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay. Waxaan rabaa in gurigeedii 24 saac uusan cidla noqon, in awlaadadiisa tarbiyo weyn, anuu intaan noolaa anaa waajibkii lay saaray. Markii aan dhintana waxa weeye haddee wixii kaloo iga dambeeya waajibkaasi xilkaasi la wareegaya,
أنا يدل كليا بمقبه وحوي دبنا مشغلة إلهي وجيء إلى شغلة وحلا جسمي دوري جن ما هني جبت تصور شغلة
مرك يا كورونا هدي عادي مت سدد عرورة مت ضبع عرورة ما أكتكتو يا رب تأني كو كوريان هدي سهوي ذي شغلة كرين
أدي هذا بس عمته إلهي سبحانه وتعالى وحبه مكلفين لا يكلف الله نفسا لا إلهي وحبه مكلفين وحوى السلسلة أيو أرهابي السلسلة ده أرهابي محيط هاي أنا يا مركان تبغى وحوي مزولدي ولا يجلو وريدي wixii igala wareegay u faala laakiin inta aan noolahay anigu aabo walba oo Soomaaliyeed waxaan daneynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba Soomaaliyeed aan u sheegayaa masuuliyadda asaga saaran waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqeeyo waana waxa weeye wax aayadaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka hadlayaan ma aha wax tafsuuriya ma aha wax nafteeda
gacantahay
barnaamijyadan
waa kugu soo ween waa gabagabadeen ku jirnaa haye ahmed markay ayay muhiim noqotaa ama laga marmaan noqotaa inay gabadhu shaqeyso markay sa ay tahay in danta qoyska inta la fiiriyo anay gabadhu shaqeyn
salaam يعني وحي شاقي سائل نبيه يعني شقولي كشقين جري أذيع وحكي قبنا جري وماشي سؤال شوالك يجي إن شقدي لو ذقبته مدك على عايش وحي هيد خير إلهي هسيء إلهي كلا لهذا علمي جاي برن جفتي أيلا وحال الشقاء إن دتك يروح برن جفتي دتك يروح برن جفتي وحكم لها رج يا كم لها يعني مركب وحن ربنا نورش هنا نسل حلقة كثير إنه ولكن الحكومة على الشيء فلسطيني نورش قولي جا يو عن جردي يو نيك نبي سكبي ما هكليه أنت ولا جرب كلية
معهم.
أباها يتيه هاي ذا لغدا بقبطي. مركو حاربنا إن هاي ذو مركز الدروف بقبطي. مركز سقمان بقى إيشا قيسو ويحي شرعي وقبل عبدانا يقبطي.
هذا أم هاتسنتين وان السلام دمان تيبا. أي
والله.
أي أي. إنتا يانا ديقي استيال كسو قبل قبين ناحو بنت دودة قابن. وحاكا قيب قليي. محمد علي محمد معلن السحفي او كم دور ردا بلشده ريد كاي مقالده مقدشه كهول قال يا احمد ابشر جدي او اسناح كم دا دلنيرده ارمها بلشده او اولليا تنين تن دبدن بو اوو كل ميدونو خبنتن او كلنا دغيستيال نبد كدي
Ahmed Iman ayaa soo jeedinay sidoodaas gaaban haatana dhigisteel ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaan wanaagsan dhigisteel dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Koobka kubadda cagta adduunka oo sanadka soo socda bartamihiisa lagu qaban doono waddanka Ruushka aya wali qaarada Yurub waxaa ka socda israreebka koobkaasi oo qaramadu ay ku loolamayaan xalay iyo shalayna kulamo xiisa badan oo israreebkaasi ka tirsan ayaa qaaradaasi ka dhacay grupka D waxaa iskaga horimid wadamada Ireland iyo Austria waxayna kala qaateen min hal dhibic oo hal iyo hal bareejaha ay ku kala tageen Moldova iyo Georgiana bareejo iyana 2-2 ayay ku kala baxeen Serbiana waxaa hal iyo hal ku celisay Wales oo goolka bareejada u dhaliyay ciyaarihan Aaron Ramsey grupka G Spain ayaa ciyaar adag la ciyaartay Macedonia waxaana Spain ay ku hormartay 2 goal ay dhaliyeen ciyaarihanada Costa iyo Silva asaatee gool qurux badan dahiye dabamariyay ciyaarihan kale yiraahdo Stefan Rifroski waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabowday 2-1 oo guusho ay ku raacday xulka qaranka Spain Israel gurigeeda lagu dharbaaxay Albania ayaa 3-0 ku qabatay Talyaaniga oo grupka G isna la ciyaaray xulka qaranka ee Liechtenstein 5-0 ayuu ku badiyay Talyaanigu ciyaarihan Belotti wiilka maalmahan la hoolin la yahay ee kooxda kubadda cagta ee duniduna ay doonayaan waliba kooxda Manchester baa ugu horeysay ayaa wacdare muujiyay oo gool qurux badanna qarankiisa Talyaaniga u dhaliyay Finland Ukraine ayaa 2-1 kaga badisay grupka I Iceland-na 5-0 Croatia ayaa ku qabatay Turkiguna 4-0 waxa uu ku maray Kosovo sidoo kale qaarada Waqooyiga Amerika ee ku loolanta xiriirka la yiraahdo CONCACAF ayaa iyaduna sareerabkaasi ku jirtay kulan adagna waxa habeenkii xalay ahaa fooda isku daray wadamada Mareykanka iyo Mexico labadan dal ayaa ah laba dal oo darisa isla markaasina xafiiltan ciyaareed oo dhanka kubadda cagta uu ka dhaxeeyo markay labadan kooxood kulmayaan waxay ka dhigan tahay Argentina iyo Brazil
si kastaba ahaatee qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay 6 daqiiqo ciyaarihan Michael Bradley ayaa gool u saxiixay xulka qaranka ee Mareykanka asa ahaatee Carlos Vela ayaa gool bareejaha u dhaliyay daqiiqadu markay ahayd 23 daqiiqo sidaasina ayay ku kala baxeen labadan qaran ee Mareykanka iyo Mexico haddana dhegeystayaal si kooban haddii aan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo xantiisu ay maalmahan aad u sarreyso isla markaasina macallimiinta iyo kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub ee kooxuhu ay aad u doondoonayaan ciyaartoy aad u fara badan wiilka la hulin laayahay ee reer Madrid la yiraahdo Alvaro Morata ayaa waxaa isku haysta kooxa fara badan hase ahaatee Jose Mourinho ayaa u ballan qaaday inuu boos joogtaha ka siinayo kooxdiisa Manchester United haddii uu ka ogolaado heshiiska inuu kooxdaasi ku soo biro Paris Saint-Germain ayaa iyaduna waxa ay soo gashay suuqa lagu doondoonayo amaba tartanka loogu jiro ciyaarihankan la yiraahdo Kylian Mbappe ee kooxda Monaco ciyaaro horey ugu doonayeen kooxa Arsenal, Chelsea, Manchester United iyo Liverpool kooxda Real Madrid waxaana haatan leeyahay kooxda PSG ayaa iyadu safka hore ku jirta sidii ciyaarihankaasi laacibka ah ee dunida u doondoonayso ila soo wareegi lahayd sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu haatan safka hore u soo gashay dadka doondoonayaan waxa raadinaya ciyaarihan James Rodriguez wiilka reer Colombia ee haatan booska ka ah kooxda Real Madrid ciyaarihankan ayaa haatan wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea dhinaca kale ciyaarta tenniska hadii aan soo hadal qaado ciyaarihanka la yiraahdo Nadal ayaa markiisii 10-aad ku guuleystay koobka la yiraahdo French Open oo ah koob isaga u rigaysan oo noqonaya ciyaarihankii ugu badnaa taariikhda ee koobkaasi qaada ama sidoo kale noqdaba ciyaarihankii hal koob tiro inta la'eg kaga guuleysta caawana kulan xiiso badan oo dhinaca kubadda kolayga waxaa isku herdin doona kooxaha Cleveland Cavaliers iyo Golden State waxaana hadii Golden State oo gurigooda ku ciyaareysa ay badiso ay ku guuleysanaysa koobka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka hadii se laga badiyo waxa ay niyadda u dhisi doontaa oo ay rajo weyn siinaysa kooxda Cleveland Cavaliers oo iyadu hal kulan badisay 3 kulan laga badiyay oo rajadeedu haatan aanay sida u wanaagsanayn dhageystayaal inta aan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii faaqidaad ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascaad oo idin la sidaayo nabadgelyo
hadii uu maxay ah maxamuud mascaad oo xubintaasi ciyaaraha la socodsiinaya halka ka dhigsan saarna walaanta Soomaaliga VOA haatan in kooda nasan mid ka mid ah qasaaidka nabi amaanka ayaan u talagalnay bishan Ramadaan
Nafiyay ma sada dareeri kaliyo de hudnuunu dibna wiidin kuna dawaa hanno qosida dhagax dilheede duba xijir ko qushuuda dareen haybada dareen haybada rasulka muski sana daini maido aki sana daini maido muski sana Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli zayna Muhammad ya sir al-ula ya sir al-wujudi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli zayna Muhammad ya sir al-ula ya sir al-wujudi Muhammad Muski sana
qasidaasi nabi amaanka ku luqeynaya cumar aadan iyo ku soo gabagabeyna baantiin idaacadeedu idinka ma islaanta af soomaali tv iyo tani kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
اللهم صل على محمد.